Радіо Сесілі. Бүгін 29 сентябрь, якшәмбе көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Татар иҗтимагы үзәге утырган бинаны сатып алучы Илдус Гыймадов сәясәттән ерак торуын әйтте. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татар конгрессы Русиянең телләр канунын тәнкыйть белдерә. Казандагы Әлихлас мәчетенең әлеке имамы 2 елга хөкем ителгән. Казан утлары баш мөхәррире Равил Файзуллин 70 яшьлеген билгеләде.
Азатлык радиосы.
24 сентябрьдә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро утырышында берничә мәсьәлә каралды. Шуларның берсе Русиядә алып барылган тел сәясәтенә кагылышлы мәсьәлә. Аерым алганда Русия халыклары телләре турында канунга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү һәм бу уңайдан башкарма комитетының белдерүе кабул ителгән. Бюро агзасы Галим Дамир Исхаков азатлыкка әйтүенчә, аның төп эчтәлегендә әлеге канунның Русия конституциясына туры килмәве турында сүзләр бар.
Белдерүдән төп эчтәлегендә шушы законны Россия конституциясына туры килмәү турында сүзләр әйтелгән. Ягъни дәүләт телләрен тигез итеп укыту мәсьәләсе тикшерелә. Республикада беренче чиратта сүз барамында. Чөнки яңа кабул ителгән канунга өстәмәләр нигезендә хәзер Республика шартларында, республикада кагыла бу. Рус теле дәүләт теле буларак кына түгел, русларның туган теле буларак та укыту каралган. Ягъни атыралар сайда була шул вариантны, мәгариф системасы аркылы. Һәм бу китерәчәк, әгәр дә шушы килеш калса ситуация, рус телен күбрәк укуга. Ягъни рус теле төбәкләрдә, республикаларда укытырга тиеш була беренчедән дәүләт теле буларак, икенчедән русларның туган телләре буларак та. Моны тормышка ашырып була фәкат тик республиканың икенче телен, шушы җирле халыкның телен, бездә шулай татар телен кыскарту юлы белән генә ирешеп була. Менә шул әйберне без ассызыклап, моның конституцион түгеллеген исбатлаган һәм шуңар басым ясаган бүлдерү кабул иттек.
Расил Валиев әйткәне, без моның белән конгресска чыгабыз дип, шул аның мөрәҗәгате нигезендә каралдымы бу бюро утырышында?
Аның тәкъдиме нигезендә, әмма бу мәсьәлә буенча безнең үзебезнең фикерләр дә бар. Шуңа күрә без бу бит белдерүне болай гына кабул итмәде. Хәзер ул безнең фикер китте Россия төбәкләренә, андагы татар оешмалары шулай ук үз исеменнән Россия Дәүләт Думасына һәм Россия Президенты исеменә хатлар юллаячаклар шул темага. Конгресс татар милләте исеменнән сөйләшә. Бу татар милләтенең төп оешмасының фикере.
Ничек уйлыйсыз, бу тәкъдимләргә игътибар итәләрме?
Игътибар итмәше булдыра алмаслар, чөнки менә бу мин әйткән законның аның бит төп кимчелеге ул Россия конституциясына каршы чыга шунлыкта. Һәм чөнки Россия конституциясы нигезендә анда бит дәүләт телләре тигез дәрәҗәдә укырларга тиеш дигән сүзләр бар анда. Без бит инде Татарстан, хәтта Россия конституцион суды аркылы үтте бу турда. Һәм бездә менә шушы ике телне тигез дәрәҗәдә укытуны Россия конституциясы конституцион суды Россиянең кара кабул итте, бу Россия конституциясына туры килә дип. Хәзер бит шуны без конституцион норманы бозырга тиеш булабыз, чөнки менә мин әйткән сәбәпләр аркасында рус теле күбрәк укырларга тиеш булып чыга.
Башкортлар ничек икән бу мәсьәләдә? Алар берәр нәрсә әзерлиме? Белмисезме? Алар белән аралашмадыгыз?
Башкортлар да фикерләрен белдерләр дип уйлыйм мин. Но анда бит башкортстанда ситуация катлаулырак. Анда өч тел, төп телләр эшләп булгач, анда башкорт телен укыту мәсьәләсе ул элек тә катлаулыды, хәзер тагы да катлаулырак булачак. Шуңа күрә аннан соң бит анда Башкортстанның хәзерге җитәкчесе Хәмитовның әйткән фикере дә булды. Республика деклары алдыннан монда атараларның фикерләрен без игътибар алырга тиеш дигән. Ягъни теләк буенча укыту дигән башкорт телен. Шуңа күрә монда бәлки Башкортстаннан безнең төсле үк документ китмәс. Чөнки минем аңлавым буенча Татарстанның сәяси җитәкчеләре хәзерге, алар Татарстан парламенты һәм менә бөтен ТСЦ конгрессының башкарма комитеты кабул иткән фикердә торалар шундыйда. Бунда бездә аермалыклар юк арада. Башкасында аермалык бар.
Урыс милләтчеләре дә бар. Алар нәкъ шуның өчен кереше иде кебек. Алар да мәгаен моңайды үз.
Юк, алар менә шундый закон кабул итү өчен алдан ук алар Мәскәүдән итәкчелек итеп алар белән аларны алдан ук кычкырттылар. Шунлыкта. Шушы законны шушы редакциядә кабул итү өчен. Ул шуңар хәзерлек эше генә иде шунлыкта. Әмма минем күзәтүләр буенча Татарстан шартларында ул линияны яклаучы руслар күп түгел. Алар бар, әмма күпчелек түгел. Шуңа күрә монда безгә бит игътибарга алырга кирәк төп рус массасын. Бу чиратта алар телләрен тигез укыту ягында чыгарлар дип уйлыйм мин.
Галим Дамир Исхаков белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Әл-Ихлас мәчетенең элекке имамы Рөстәм Сафинга 2 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылган. Ул колонияга хөкем ителгән. Әл-Ихлас мәхәлләсе юристы Тәүфик Василов Азатлыкка шуларны сөйләде.
Ул сәгать 9-да башланырга тиеш иде. Сәгать 9-да башлана торганда ул соңрак башланды. Анда инде бер 50-60 судебный приставлар, нелер полицейскийлар килеп тыгылган иде. Без инде сиздек, что алар әзерләнәләр инде и безнең өчен нәтиҗәсе начар булыр дип. Аннан соң без Рөстәм Сафин 12 биттән торган әзерләгән, алдан әзерләгән кагазын укып, шуны укып чыккандан соң инде судья әйтә, перерыв сәгать 1-гә тикле ди, совещательный комдага китәм ди, аннан соң нәтиҗәсен сәгать 1-дә инде игълан итәрмен. Шулай дип кереп китте. Чыгып китте, без кайтып киттек. Уже килгәндә сәгать 1-гә еще дополнительный техникалар куйганнар, полиция машиналары. Без инде безнең Рөстәмебез кире кайтмый инде. Аннан соң судья чыкты да, безнең сөйләй, моның дәге гайбет тапкырланды дип. Шулай дип инде Янәсе, бұларына ике шахитләре бар, маски шоу, алар инде теге маскаларда аларның исемләре билгеле түгел. Біз аларына әйтәбез инде ФСБ кешеләре, аларны инде суд залында кертмәделәр, микрофон аркылы опрошу киттеләр. Рөстәм хәзрәт биргән сорауга да аларның җавабы 30 секундтан гына соң башлана иде. Аларның һәр бер җавабы түгел, туплыксыз. Бер интонацияда теге ничек китаптан укыйлар, шулай җавап бирделәр алар. Аннан соң Рөстәм хәзрәткә каршы ике имам чыгыш ясады. Берсе Лутфуллин, Зафан ул инде Закабанный мәчетнең имам хатыйбы. Ул бернинди түгел ни бирмәде, ул инде общий бирде. Нәрсе враги ислама, сектанты дигән кебек шундый сүзләр белән генә. Аннан соң Биектау дигән районнан инде тагы бер имам Рөстәм Сафинны бер тапкыр күргәнме, ике тапкыр күргәнме, ул инде чыгыш ясады. Алар инде үткән судларда биргәннәр иде, шуңа таяна инде судья. Аннан соң Центр по противодействию экстремизму дигән МВДдә отдел бар. Шуның заместителенең показаниесе, ул дагы Рөстәм хәзрәткә каршы бер нәрсә бирә алмады. Ну, Хизбу Тахрирны характеристика бирә, Хизбу Тахрир организациясенә. Бетте. Шулар арасы бетте, шуңа башка сахидләре дә юк. Инде 17 октябрьдә мәчеттә обыск ясаганнар иде. Анда таптылар сумкада берничә запрещенный литература. Аны инде ул дежурныйныкы, ул инде минеке дип күрсәтмә дә бирде зал судында. Шуның сумкасына тапканнар аның паспортын, водительский правасын, ИНН-ын. Аларга карамыйча барысы да Рөстәм Сафиннеке дип болар миңа ябып куйдылар. Бер нинди доказательство юк. Бер нинди экспертиза үткәрелмәгән. Бармак эзләре дә юк. Тир эшләре дә юк. Аңа карамастан конституцияны бозып Рөстәм Сафинга бөтенесен ияләр дә ияләр. Менә шулай итеп инде аны гаепләп куйдылар да 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә, нидән дә колонияда общего режима дип аталайды. Бүген кулга алдылар үзен. Зал суд залында прямо.
Гаепләү нинди?
Шул 282-нче маддә инде, ул икенче создание экстремистской организации. Шул мәдәбендә бер нинди булмыйча дәлилләре булмыйча 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дип карар чыгардылар. И судьяның поведениесе бик странный. Приговорны бүген бирмей, только ди жумга көнне бирәм ди. Анесага у нас ул пиклек көн, аның бит приговорны укып чыкты, аның бит машина писный текста, бүген бирсен, а ул юк ди, миңа ди закон буенча бирергә 5 көн ди, мен жумга гына сезгә бирәм ди. Кешеләр керттеләр залга, 15-әр кеше генә керттеләр, 15 кеше. Калганы бөтенсе нидә коридорда. Беренче караган көннәрне, беренче, икенче, өченче көннәрне вообще караганда, кечкенә генә бүлмәдә бер генә шахит, ике шахит кенә кертеп карады.
Килгән кешеләр димәк коридорда торды инде, әйме?
Күбесенчә коридорда тордылар. Инде халык күп иде. Без халыкка караганда милиционерлар күп иде, полиция. Еще ел сораган иде прокурор, судья инде 2 ел бирде. Ярый, ярый, бытығылмадылар теге религиозный организацияларны эшенә тыгып. Укытырга карар чыгармадылар тегене укытмаска деген и имам хатып булып тормаска, руководитель булмаска дип чыгармадылар приговорда. То есть ул инде ички эшләргә табарга булыр иде нигә религиозный организацияларны. Алар бит үзләре аны карыйлар адресны. Бу суд инде андай карамак чыгармады.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иҗтимагый үзәге утырган Казанның Карл Маркс урамы 41-нче йортны 49 яшьлек эшмәкәр Илдус Гыймаатов сатып алган. Ул әлеге бина милли хәрәкәт җыйнала торган урын булуын белмәгән. Аның белән бинаның киләчәге турында сөйләштек.
Условия договора не будется, токсин будется, има. Он административное здание тут. Больше не предусмотрено никаких трудов. Только административного. Нам условия обременения бы. Так я забежен красава. Она прямо конкретно сели использования под административное здание.
Бу тега мәдәни мирас бу бинасы булганга инде, има? Шул сәбәптәнме?
Да, да, да. Он нигә выставлялся аукционда. Они кенду только административное здание, то есть как офисные, так и помещения, а они башкала там не разрешают использование. И еще по разным меня бегли бы термин нелярен. Через меня средств, мы сейчас, в принципе, это сюда плачут бюджетным кирми, а уйдем конкретно, это тоже не там, анда бит так бы ограничение бар, обременение бар. Министерство культуры, блин, должен заключать. А ладно, мне требования было, тоже мы будем заранее. Исходя аларның требованиесенә тиге общий взгляд можно итерге. Нам тагы ишенсе бирмем бар, үземне хочу итерге. Үземне ответственно какой-то степени снимать итерге кем. Мин утыра тустан да татарларның нидәре тус булган кем, белмәгән безгә әйтмәгән, безгә әйтсә тук дус булдык дигәнә, аукционда гына кадә журналистлар кирсен.
Әгәр белгән булсагыз, аукционда катнаша идегезме?
Білмеймін, ақсай тамай, бұрат, мен білем, тұрғы тауысы, кішігерінеге қатмасыны білемін, неге. Ол бір қарасын, бір моменті барам, дейме, анда бары Беларусияның представитесі бір кіші, бары Санкт-Петербургтан, и бізден тағы бір кіші бары. Тұрс, ұш, так тұм өзі бізде қалды, бәкім, мен білмеймін, алардан бір шаршы бігәне, біз шаршы, алар білем, шаршы бігәне, Да, да, не блин. За какие коридоры спешишь так? А за какие коридоры? Это у нас все кем? Не дать все кем? А я рад, что мы находим там дворя собрания, ладно. Можем дальше. А он мы все кем именно?
Кем нәрдер өметләнә, бәлкем татар кешесе булгач аны милли хәрәкәткә калдырыр, ничек дип дигән уйлар да бар.
Ну, юк, тут да безгә ул алган тут кредитка алына. Аны бит нигә кайтарга кирәк? Кредитка оформляющим, благо на кузу, он не говорит, бит, я сижу, что вы битаны. Я много, я рублен, ну, а потом, каждый, я собираю, я вообще бикать сложно еще. Мы, ну, не лер, на они, мало, может, не трелязи, город, бренасов, скорее всего, представляете, без заново, он без заново. В принципе, только полицейским вопросом не занимаюсь. Далеко мне, он 12-м. Одной. И зарабатываем телефон на Осешке, бар.
Biraz buna tanıştırıp gite alasızmı? Nerse bilen şeğillenesiz?
Publisnik sütürlüğü, biz ne bilen anderslerden şeğillen... Aldarak bulmadan. Aldarak yıkanmışsam ne kadar onu alıp yakın etmiyorum.
Nişe yaş, nerse bile şeğillenesiz kendine tanıştırıp gite gizindiz?
49 yaş. Muhut, bizden sonun da polisi kadar şuna kardeşlerim de başlayıp, maçı, ne bile aslan mı çok, ne diliyiz, ne zanimeyiz. Satıp alakası, ne kadar, arın da azdayım, aslanı şunu ne kadar. Торгов для них занимаюсь. То есть она некая сугубо стренда может торговля, не ощади банды, не ехтайзов, не знаю. Скорее всего, потов с холором. Думаю, заблокируют, наверное. Бригатурно, бросать на дома, пока без нас обязательно. Сыз улицы, бакин кыша бергат и сам дана. Сыз хар кэмэ анамдан сал кэс. Вот бар кышля, которые без... Шпен занимаюсь, бизнес пен занимаюсь. Без кэл как-то не стал кэс. Без кэл, как вы шықта, мим уши пропускаем, то бакин кэш ладно, анды нахе. У политикларга интересно. А без анамда интересно, чего же шу бизгэ? Шпен не связаны. Шпен особо на внимание да не обращаем. Вот Бринстар порвозно, электрилер. Bildik, profesör izle mesajım bildik. Anda da kıtmadılar nelerine, yorumlamışlarına okusun o. Bekliler, insanlar ilgili buldu. O başlangı başlangıdayım, başlangıda. Registrasyon proşlarında artık abartma kutu yok. Zavuk kıtlarını ultrasını aplatil, zavuk kıtlarını raspisal, çoğuz prişli, zarişli. Daha sonra neden tıra. Просто уже надо башланамен регистрация неге оксиум дигетин потому что вакытта килип кеткен яндар жумары сада келген алар кысмадылар.
А бу бина сатылуу турунда биринчи иң биринчи каян билдиңиз сиз?
Интернеттен. Сабиров Гофру шагадрыялардын бир тиги сани бар. Основной интернет сайттар бар. Государственные. Ведь об этом государственные мощности мы с вами способны. Мы там и сам, да, не трогаем. Шығарға. Жылды өздірділер комитет үзімен ұқатмашын өзі өздірмәді. Агритурный организация, акусионный центр өздірді. Анда да ұлтыда бір кімет мәжбарына. То, что неге шындай политический вопрос етен.
Сіз ол бинаны, демек, сіз не недвижимость көшім сіз мерек білен шығырленге, нешіктір арендаға беру яғында қорайсыз, енді иманы?
Бұл арендымда бейлікімді білен пока. Пока өнеке ұсынын алынған өсі. Бұл арендаға беріле тұрған амды ұтан еті өлінді. Оны аңыз үшін айтында, бұл арендаға 300 кім дарагой арендаға алмейл арамда. Амызетен бір кімді алмей арендаға. Анда не удобно, анда келерге миллиард подходлар жоқ, машина парковка, машина орны жоқ. Анда просто өзен сыналында мәселен. Мойку орында тұғы, анда транспорт, анда движение тоже неге запрещено, останок запрещено, парковка запрещено, анда она бітілмесе запрещено.
Yıldız Qimadov bilen engemeni bizni internet sahifemizde de tınlayalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Қазанда Республиканың Милли музейінде Қазан ұлттар журналының бас мұхаррирі халық шағиры Ғабдулла Тоқай премиясы иесі Равил Файзуллиннің 70 жасын белгілеп өттілер. Оны қатларға ижатташ достары, тәржімешілер, жыршы музыканттар, мектеп оқушы студенттар келген еді. Мұнда ғадәти ижат кешелерінде кебек кезілген халық болмады, тыйнақ жылы әдәби ішірашу еді. Равил Файзуллин білдіргенше, іш санда түгіл әсифатта. Оның 70 яшлікке бағышланған шаралар әлі башланағына екен. Алға таба Қазанда опера һәм балет театр бинасында Мәскеу залларында әдәби музыкал кешелер көтелә. Шағир Татарстан башқаласындағы Тілесе қойсы мәдәни үзәкте затлы умайлы залларда ижат кешелерін үткәрі алу мүмкіндігі болуын сыңғы десте елларының қозанышы деп атады. 20-30 ел әлік хәлдер башқа шарақ болған екен. Шайық ұл татар әдәбиятының сифат яғынан зур аренаға шығуында етті. Шағир интернет біләнде дұс екен, ләкін нендей татар сайтларын қарайсыз дегеш мен бітінісінде қарайым деп әйте алмын деп жауаплады. Бүгін ол компьютерда да қалам білінде ижат етті. Ақыр шекте істінік әліктен келген ручка қаламға берілді Файзуллин.
Күнді әзірек кебімі бар. Ләкен sifati yaqqan, sifati yaqqani. Biz zor hazırlaşırız. Ha, bugün gəkişəndə nə çıxdı belə? Bəlkə işit hikmət deyil, bunda minləgən kişilər duyur hikmət. Heç məqrəsində.
İnternet xarisimsiz?
Araşdıralım.
Məs saytlar xarisim.
Mən bətri suqqarım deyə etəm.
Siz bundan yazarsınız, hər bitirmə yazarsınız.
İkisindən de.
İkisindən de.
Hayır, hayır. Tek zaman siz de bu yakışsın.
Bayısından yıkan bu yakışan
eski, kadar tek olarak kalan indi. Eski, eski.
Millətin bu götürüşünü qanaətləndirəm. Millət dünyada elə yıxmağan oldu. Bu ləv sizlər indi çoluq sizlər istəyirəti parlamayın.
Valla yıxmayı da almayın, yıxan bu ləyət almayın. Biz isə bir türlü kişilə, bizim bir türlü usuz kişilə var. Siz yaşayma, şamayma, hansı kişilə.
Əvnə, tanım, olur mu ki, siz yola bu Raul Feyzi günləri, gerçək şahirləri
çıxmalaşaq.
Ən ola nəyə bulaşaq? Kompüter turunda, internet turunda yazaşaq mı kəndində alar? Alar bir tutanımın isim bilmiyik mi de var mı?
Ləkin alarını istəyirəm. Alarını indi sifatı bitən ilə bulaşaq. Ləkin alarını iski potensiyalı energiyalar bizdəkindən kim bulaşaq?
Min yıllık dolar edebiyatı tarifinde nindidir iz kolduru onu bu indi şen varnasında ruhi bakırlık geçerim yani. Bir tür totalitar zaman bu vakitte kıyım fikir ekip diyilgan vakit. Şu vakitte Raul Fazildin en birincilerden bulup bana şu totalitar rejimle hem ilgili kısıtlılıklarla baş koyarken şekilde bizim eserlerini yapıp çıktı. Bu ne şey ettiğiniz ifade mi? Diye sıralanır ben de. Şuna ben ettim tabii ki. Tokay primisin şu Feyzul'in kapısı bir ettim. Bana şimdi kırkını vakıyorlar gelip şey atıyor.
Sizin bakınız bu kadar işletçilik yaşlar bununla kaldı. Yaşar olan manevr yasak ayırata, eksperiment yasak ayırata. Lakin yanlış eksperiment var yasak edebiyatı çelperemek getirmesinler gibi. Yedva yeşitirildi. Pişkılarını kurup çürürüz. Öyle kez bakar izlemesinler gibi. Ve şu vakitte Rami Rami'nin istediğini bize yaptık ki. Bu bizi her saklıyor. Biz ama şıklarını tutarız razına. Şunu bir hatta o zaman. Kankilerine sizin isminizden, bütün Prazayevlar isminden, çünkü bugün Şahri'de Şahri dediler, o kadar Prazayev'tir. Onun İlbahar Ullar diyen kitabı, Gayet Sakî Primis alan kitap. O felsefi kitap, şu an kremden Prazayevlar isminden mahsus ayırım. Olsun, sol selamet, amat edeyim. Her vakit karşılayıp, Berge Musabede, Berge Şilev, Mecburiyeti bu. Biz kaderinde kişi salıp, durup oturup, şerde kravızdan ayırım. Lakin bir kere bu sahibi de bu sizin yaratma sözünüz.
Hangi yaştakilerde, hangi maktavlarda muhtaç kişiler kurmuyor. Biz bizimizin nefsine meteştirgenini, nefse bulduruğanını, şakalar kırar, hemlerimiz bir yakışırlar. Lakin var, bir şırak şöbeti verir. Bir elbette, herkes kim olur? Sağlarız. Dua olsa da bizge, sözlerge hem sizlerimizin var ikenizde şimdi getirdik.
Şimdi gitmesi olan 90 olan sanat olur. Ama elen balası kurum olan bu üç yavaş ulaştırılan Bakırçık'ta yetmiş ve de bilgilendi. Cismi yaşa öyle bilgilendi. Ruh yaşa öyle bilgilendi. Böyle bir öncedeki bir öncedeki bilgilendiğin kadar da tutsam tamam geçerken oturmamak için yaşayıp oturmayı
Sen bu benim çünkü bunda benim bir yakın bir gençlerden pek kadar düşünüyorum. Bunlar kapayalı kulaklanan kişiler. Bunlar sözün tükken tarihinden bugün geçsin burada bilen atırgan hem de şu atırgan kişiler değil. Как без шумды.
Можно спокойно, можно спокойно.
Можно, можно. И познанно. Привет, Барва. Алим Путин, Путин. Сундермаске. Там курили. Насыпь. Кем бер, кем бер кишечен. Бұрын ямса, бір ямса, бұрын янырға, бұрын дүрлерге, кер айтырға. Дұрмаш деген, қалғара, саван түрлер, батыр болып, қалғарға, кер айтырға.
Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифе бізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хүрмәтлі тыңлаушылар. Оны Ландыш қарасы алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз.